afari solidarioak eta jaungoikoa. Martxelo Otamendi egiguren. Urteak daramatzate bai urteak 2020an hasi zirelako Donostiako herritar solidario batzuek egunero afaltzen ematen kale gorrian dauden 300 migranteri. Hau da, gizarte zerbitzuek egin edo gutxienez kudeatu beharko luketena egiten. Ez herritarrek egiten dute dena, janaria haien dirutik erosi, prestatu eta banatu. Musutruk. Hiriaren urrezko dominaren bat emango dieten edo ez pentsatzen ibili gabe. Afariak ematen dituzten guneetatik gertu bizi diren herritar batzuek kexua egin ohi dute afaldarretako gutxi batzuek sortzen zituzten maila baxuko istiloengatik. Egiako auzotar batzuek ez zuten atxedenik hartu handik beste leku batera bidali zituzten arte. Meritu gehiago, beraz, solidarioentzat itxaropenik ezak eta egoera larriak eraginda portaera ezegoki hori hartzen duten migrantei ere ematen dietelako afaria naiz batzuetan kokoteraino bukatu afaldar gutxi batzuekin. Hala ere, horiei ere ematen diete afaria. Meritu bikoitza. Donostiako alkate berriak kargua hartu eta gutxira debekatu egin die solidarioei hiriko hirugunetan ematen dituzten afariak ematea afaldar askok egunean daukaten otordu bakar hori gabe utzita. Debekuaren gainetik, solidarioek afariak ez baina 250 ogitarteko ematen segitzen dute egunero, beste zeregin oberik ez daukaten udaltzain atsegin batzuek zelatatuta. Eman dezagun fraide batzuk hasi direla ogitartekoak ematen komentuaren atarian etorkin horiei. Debekatuko liekete jaungoikoa eta lege zaharren jarraitzaileek fraidei zerbitzu hori eskaintzea? Non geratzen da behin olako goseak nengoen eta jaten eman zenidan? Beste adibide bat. Debekatuko aldio udalak hiriko futbol talde nagusiari nazioarteko partidak hirian jokatzea oso tarteka oso istilu larriak sortzen dituztelako taldeetako jarraitzaileek? Zergatik daude bi neurri? Larriagoak dira afaldar batzuek sortzen dituzten istiluak 2024ko martxoan PSGren aurkako partidaren aurretik oligan batzuek sortu zituztenak baino?